ปฐมกาลบทที่43พี่ชายของโยเซฟกลับมาอียิปต์กับเบนยามินการกันดานอาหารในแผ่นดินร้ายแรงยิ่งอยู่มาเมื่อครอบครัวของยาโคบกินข้าวที่ได้มาจากประเทศอียิปต์หมดแล้วบิดาจึงบอกแก่บุตรชายว่าไปซื้ออาหารมาอีกหน่อยแต่ยูดาตอบบิดาว่าท่านกำชับพวกลูกอย่างเด็ดขาดว่าถ้าไม่ได้น้องชายมาด้วยพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกถ้าพ่อใช้ให้น้องไปกับพวกลูกลูกจะลงไปซื้ออาหารให้พ่อแต่ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้องไปพวกลูกจะไม่ไปเพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่พวกลูกว่าถ้าไม่ได้น้องมาด้วยจะไม่ได้เห็นหน้าเราอีกอิสราเอลจึงว่าเหตุไฉนเจ้าจึงไปบอกท่านว่ามีน้องชายอีกคนหนึ่งทำให้เราได้รับความช้ำใจเช่นนี้เขาจึงตอบว่าเจ้านายท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูกและญาติพี่น้องของพวกลูกว่าบิดายังอยู่หรือเจ้ามีน้องอีกคนหนึ่งหรือเปล่าพวกลูกก็ตอบตามคำถามนั้นจะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะสั่งว่าพาน้องของเจ้ามายูดาจึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่าขอพ่อให้เด็กนั้นไปกับฉันเราจะได้ออกเดินทางไปเพื่อจะได้มีอาหารกินไม่ตายทั้งพวกลูกและพ่อกับลูกอ่อนทั้งหลายของเราด้วยลูกรับประกันน้องคนนี้พ่อจะเรียกร้องให้ลูกรับผิดชอบได้ถ้าลูกไม่นำเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อก็ขอให้ลูกรับผิดต่อพ่อตลอดชีวิตถ้าพวกลูกไม่ช้าอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้กลับมาเป็นครั้งที่สองแล้วฝ่ายอิสราเอลบิดาจึงบอกบุตรชายทั้งหลายว่าถ้าอย่างนั้นให้ทำดังนี้คือเอาผลิตผลอย่างดีที่มีในแคว้นนี้คือพิมเสนบ้างน้ำผึ้งบ้างยางไม้และเปลือกไม้ชมดมะม่วงหิมพานต์และจาวอันมันใส่ภาชนะไปเป็นของกำนันแก่ท่านเอาเงินไปสองเท่าคือเงินที่ติดมาในปากกระสอบนั้นก็ให้ติดมือกลับไปด้วยเพราะบางทีเขาเผลอไปจงพาน้องชายของเจ้ากลับไปหาเจ้านายท่านขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โปรดให้เจ้านายท่านกรุณาแก่พวกเจ้าและปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมาหากว่าเราจะต้องเสียใจเพราะบุตรจากไปก็ตามเถิดคนเหล่านั้นก็เอาของกำนันและเงินสองเท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยามินแล้วพากันเดินทางไปยังประเทศอียิปต์และเข้าเฝ้าโยเซฟเมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมากับพี่ชายจึงสั่งคนต้นเรือนว่าจงพาคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านให้ฆ่าสัตว์และจัดโต๊ะไว้เพราะคนเหล่านี้จะมารับประทานด้วยกันกับเราในเวลาเที่ยงคนต้นเรือนก็ทำตามคำโยเซฟสั่งและพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านโยเซฟคนเหล่านั้นก็กลัวเพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟจึงพูดกันว่าคงเป็นเพราะเงินที่ติดมาในกระสอบครั้งก่อนนั้นเขาจึงพาพวกเรามาที่นี่เพื่อเจ้านายท่านจะหาเหตุใส่เราจับกุมเราจับเราเป็นทาสทั้งจะริบเอาลาด้วยพวกเขาเข้าไปหาคนต้นเรือนของโยเซฟและพูดกับเขาที่ประตูบ้านเขากล่าวว่านายขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาครั้งก่อนเพื่อซื้ออาหารครั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงที่พักเปิดกระสอบออกก็เห็นเงินของแต่ละคนอยู่ในปากกระสอบของตนเงินนั้นยังอยู่ครบน้ำหนักข้าพเจ้าจึงได้นำเงินนั้นติดมือกลับมาให้ข้าพเจ้าเอาเงินอีกส่วนหนึ่งติดมือมาเพื่อจะซื้ออาหารอีกเงินที่อยู่ในกระสอบนั้นผู้ใดใส่ไว้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยคนต้นเรือนจึงตอบว่าอย่าเป็นห่วงเลยอย่ากลัวเลยพระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบิดาท่านบันดาลให้มีทรัพย์อยู่ในกระสอบเพื่อท่านเงินของท่านนั้นเราได้รับแล้วคนต้นเรือนก็พาซิเมโอนออกมาหาเขาเมื่อคนต้นเรือนพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟแล้วก็เอาน้ำให้เขาล้างเท้าและจัดหญ้าฟางให้ลาเขากินพวกพี่ชายก็จัดเตรียมของกำนันไว้คอยท่าโยเซฟซึ่งจะมาในเวลากลางวันเพราะเขาได้ยินว่าเขาจะรับประทานอาหารกันที่นั่นเมื่อโยเซฟกลับมาบ้านเขาก็ยกของกำนันที่มีนั้นมาให้โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึงดินโยเซฟถามถึงทุกสุขของเขาและกล่าวว่าบิดาผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนั้นสบายดีหรือยังมีชีวิตอยู่หรือเขาตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดียังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็น้อมลงกราบไหว้อีกโยเซฟมองดูเบนยามินน้องชายมารดาเดียวกันแล้วถามว่าคนนี้เป็นน้องสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือโยเซฟกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้าแล้วโยเซฟรีบออกไปเพราะรักน้องจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ท่านเข้าไปในห้องร้องไห้อยู่ที่นั่นโยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลั้นน้ำตาสั่งว่า ยกอาหารมาเถิดพวกคนใช้ก็ยกส่วนของโยเซฟมาตั้งไว้เฉพาะท่านส่วนของพี่น้องก็เฉพาะพี่น้องส่วนของคนอียิปต์ที่จะมารับประทานอาหารด้วยนั้นก็เฉพาะเขาเพราะคนอียิปต์ถือจะรับประทานอาหารร่วมกับคนฮิบรูไม่ได้พวกพี่น้องก็นั่งตรงหน้าโยเซฟเรียงตั้งแต่พี่ใหญ่ผู้มีสิทธิบุตรหัวปีลงมาจนถึงน้องสุดท้องตามวัยพี่น้องทั้งหลายมองดูตากันด้วยความประหลาดใจแล้วโยเซฟก็ส่งของรับประทานให้พี่น้องเหล่านั้นแต่ของที่ส่งให้เบนยามินนั้นมากกว่าของพี่ชายถึง5เท่าพวกเขาก็กินดื่มกับโยเซฟจนอิ่มหนำสำราญใจ